lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Roman Dragsted.
I dag skal I med til Florida. Det er en smuk aften. Vi er til middag på Trumps Mar-a-Lago Resort. Der er rige og magtfulde mennesker, der sidder og spiser dyr bøf, mens de ser op på Trump, som styrer musikken med sin pegefinger på sin iPad. Det er et mekka for tilhængere af Make America Great Again-sloganet. Desværre er det så ikke også her på programmet Verden kalder, der er med her på Mar-a-Lago. Det er til gengæld Time Magazine, et amerikansk magasin, der har fået adgangsbillet til den her klub og adgang til at interviewe både Donald Trump selv og nogle af folkene i Trumps inderkreds. I det interview, der bliver det klart, at Trump han drømmer om at rage meget mere magt til sig, hvis amerikanerne vælger ham som deres næste præsident. Derfor spørger jeg i dag, hvor langt vil Trump gå for mere magt? Velkommen til et afsnit, hvor vi går igennem Trumps svar i interviewet skridt for skridt sammen med dagens gode gæst. Og bliv hængende, hvis du vil vide mere om, hvad det egentlig var for noget musik, Trump han sat på sin iPad. Velkommen til.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Og min gæst i dag er dig, Rasmus Sending Søndergaard. Velkommen til Verden kalder.
Tak for det.
Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du har fokus på USA, både udenrigspolitik, indrigspolitik. Du har også boet og forsket i USA af flere omgange. Rasmus, allerførst, hvad var din reaktion på læsningen af det her interview?
Det er jo nok, at han jo lægger kortene meget klart på bordet. Mange af de her ting, der kommer frem, er jo noget, han har sagt tidligere, ikke? Men det er sådan et samlet interview, hvor man jo virkelig får lejlighed til at høre, hvad er det egentlig, Donald Trump drømmer om at gøre, når han, hvis han kommer til magten. Han siger selv når, ikke? Så det var jo egentlig bare, at der er rigtig meget interessant viden for dem af os, der er interesseret i at vide, hvad det vil betyde, hvis Donald Trump bliver præsident igen.
Og det skal vi dykke ned i lige præcis i det her program. Han vil jo være præsident igen, Trump, og selvom der stadig er en rumtid til præsidentvalget i november i år, så er der jo de meningsmålinger, som vi har lige nu at forholde os til, de viser, at det kan han bestemt godt opnå. Altså både dem, vi har på nationalplan, også dem på de enkelte delstater, de viser, at Trump egentlig lige nu har et rimelig godt udgangspunkt for at vinde og indtage Det Hvide Hus igen. Og derfor så har vi altså nu det her lange interview i det amerikanske Time Magazine om, hvad Trump vil med den magt, han får som præsident, hvis han vinder. Lad os starte der, Rasmus, ved selve magten. USA's præsident er jo allerede en, vi kalder verdens mest magtfulde menneske. Men Rasmus, Trump siger så, at han vil være en præsident, der har endnu mere magt. Hvad er det, han for eksempel gerne vil kunne have endnu mere magt til at gøre?
Jamen, belært af den erfaring, han gjorde sig i sit første præsidentembede, så ligger Trump jo op til, at når han, som man siger, når kommer tilbage i Det Hvide Hus, at så vil han have mulighed for langt mere uindskrænket at få gennemført sin vilje. Så det handler jo om, at nogle af de bånd, der blev lagt på ham tidligere, dem vil han gerne skille sig af med. Og det er for eksempel sådan noget som byråkratiet. De folk rundt omkring i styrelser og ministerier, som måske nogle gange har sagt nej eller kigget den anden vej, hvad man skal sige. Han vil gerne rydde godt og grundigt op i det. Og et godt eksempel på det, det er for eksempel sådan noget som justitsministeren, som jo i USA har lidt en anden karakter, end vi har herhjemme, hvor at, den amerikanske justitsminister er sådan, kan man sige, et slags uafhængigt organ stort set i præsidentens administration, som vi langt hen ad vejen skal være upartisk og også kunne være kritisk over for netop præsidenten. Det så vi også nogle eksempler på sidst, da Donald Trump var præsident, hvor han forsøgte at få hans justitsminister til at stoppe den her undersøgelse af Trump. Det vil han gerne gøre op med fremadrettet, så skal den justitsminister være lojal over for Donald Trump og ikke være den her, sådan, kan man sige, upartiske vagthund.
Ja, for Rasmus, i Danmark ville det jo ikke være sådan helt uhørt magtbrud, hvis en statsminister udskiftede sin justitsminister. Hvorfor får det alle alarmklokker til at lyse, når Trump siger, at han er klar til at fyre sin justitsminister eller attorney general, som det hedder?
Jamen, det handler om, at den her attorney general, justitsminister, har en helt anden rolle i amerikansk politik, end en tilsvarende justitsminister har i Danmark. Og det har vi også masser af historiske eksempler på, altså hvor at justitsministeren i USA, igen, det er mest normer og ikke så meget fast lovgivning, men normen er, at den udtaler man sig ikke om som præsident. Den forsøger man ikke at påvirke. Den lader man operere uafhængig af, hvad nu præsidenten måtte synes. Og så har vi nogle uheldige eksempler af amerikanske historier, hvor politikere eller hvor præsidenten har forsøgt netop at blande sig. For eksempel med Watergate og Richard Nixon tilbage i 70'erne, hvor Nixon forsøgte at få justitsministeren til at stoppe den her undersøgelse i, hvad der var foregået i Watergate-skandalen. Ikke? Og det er noget, der normalt bliver mødt også dengang, og sådan med en meget, meget stærk modreaktion i amerikansk samfund, kan man sige. Ikke? Det er ligesom en rød linje, det gør man bare ikke som præsident. Man går ikke ind og blander sig i den slags. Så det er den rolle, justitsministeren har i USA. Og det lægger Trump op til, at det skal genforhandles, og at når han bliver præsident, så skal justitsministeren ikke sige nej til sin præsident, og skal ikke agere som sådan en uafhængig vagthund, men i stedet for udføre, hvad præsidenten nu engang måtte ønske. Og det handler for eksempel også om at gå efter politiske modstandere, som vi ved er en anden central element i Trumps agenda. Altså at han vil retsforfølge nogle af de folk, han har set sig sur på fra forrige administration og sidenhen. Og der vil han gerne kunne bruge justitsministeriet som sådan et våben, kan man sige, for præsidenten til at gå efter hans politiske modstandere.
Ja, altså for dem, som risikerer at blive retsforfulgt, og for dem, som i det hele taget mener, at Trump er en trussel mod det amerikanske demokrati, der kan det her jo lyde skræmmende med en præsident Trump, der ikke bliver lagt de samme bånd på, hvor Trumps støtter jo vil have det helt fint med mere magt til deres mand. Det er jo ikke kun Trumps vælgere, det er jo også de folk, der lige nu udgør Trumps inderkreds, som ser det som en fin idé at give en person mere magt. Hvorfor er det, de mener, at USA har brug for, at al magten ligger hos den person, der er præsident?
Altså, der har de seneste år været forskellige begreber og teorier, primært på højrefløjen, den yderste højrefløj, der er vundet frem. Og de er hver især drevet af en eller anden opfattelse af, at det eksisterende system på en eller anden måde ikke rigtig fungerer. At det amerikanske samfund sidder fast, og at der er behov for en stærk mand til at gå ind og rydde op og rette op på tingene. Og inden for juraen, der taler man om det her begreb, der hedder Unitary Executive Theory, som i bund og grund handler om, at man mener, at præsidenten simpelthen er, indkapsler folkets vilje og skal derfor have uindskrænket magt. Det vil sige, at sådan noget som kongressen og domstolene og byråkratiet og sådan noget skal ikke forsøge at lægge bånd på præsidentens udøvelse af magt. Man skal ligesom lade præsidenten handle meget mere kraftfuldt, altså meget mere, som vi kender det i de sådan mindre demokratiske samfund. Så det er sådan en teori, der ligger til grund for det.
Ja, dem, der fremfører det her magtsyn, de mener, at det er forenligt med et amerikansk demokrati?
Ja, absolut. Det er en del af forklaringen, ikke?
Hvad mener du, Rasmus? Altså, ser du det som forenligt med det, vi forstår som demokrati?
Nej, altså det vil jeg jo sige, det er det jo ikke i den forstand, at det jo bryder med nogle af de grundprincipper, der ligger i det at have et liberalt demokrati, altså også som det amerikanske, hvor der jo er helt centralt indbygget i systemet nogle begrænsninger på, hvad en præsident for eksempel kan gøre. Ikke? Altså at folkets vilje ikke blot skal afspejles i, at der bliver stemt, og så kan præsidenten gøre, som han ønsker, men at der også er nogle begrænsninger på den politiske magt, for eksempel de rettigheder, der er nedskrevet i forfatningen, og andre sådan, love eller andre principper, liberale værdier osv., som man ikke kan se stort på, og som man er nødt til at indordne sig under, også selvom man er præsident. Og det kan man sige, den her Unitary Executive Theory, altså den bryder jo lidt med det, ved at den giver præsidenten mere uindskrænket magt til at se stort på nogle af de her checks and balances, som jo ellers er indbygget og centralt element i sådan et liberalt demokrati som det amerikanske.
Ja, fordi hvor at Trump og hans støtter måske ser det her som begrænsninger for præsidentens magt, så er der jo mange, der vil se det som det modsatte, altså at man sikrer sig imod magtmisbrug, ikke? Altså helt grundlæggende, at magtdeling er med til at forhindre, at for eksempel en præsident Trump udnytter magten for sin egen vindings skyld. Hvor stærkt står de her checks and balances, som man kan kalde magtdelingen i USA? Kan Trump og hans folk trumle hen over kongressen, en fri presse, domstolene, hvis de gerne vil øge magten i præsidentembedet?
Ja, det er jo et åbent spørgsmål, som jo er åbent for fortolkning, og man må sige, der er jo forskellige syn på det i debatten, også blandt eksperter, ikke? Både i forhold til, hvorvidt det lykkedes for Trump sidste gang, og hvorvidt det vil lykkes for ham den her gang. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at det, som Trump lægger op til, i endnu højere grad, end det han gjorde sidst han var præsident, ligger han op til, at man virkelig skal trykteste de her checks and balances, de her begrænsninger. Altså han siger godt nok i interviewet, at han vil rette sig efter højesteret, hvis der kommer en dom, eller skal man sige en afgørelse fra deres side af i forhold til noget af det, han gør. Men altså, han lægger også samtidig op til, for eksempel, at byråkratiet skal være befolket med folk, som hvis fornemmeste opgave er at sige, jeg vil have præsident, og ikke stille spørgsmålstegn ved hans fortolkning af, hvordan man udøver lovene, men jo også i høj grad lægger op til, altså, at kongressen ikke skal lægge så mange bånd på præsidenten. Man taler også om, at Trump måske skulle gå ind og gøre brug af en praksis, som man tidligere også kender, for eksempel fra Nixon, men som sidenhen er blevet forbudt, nemlig det, at præsidenten kan tilbageholde nogle af de midler, som kongressen for eksempel giver til for eksempel en styrelse eller et ministerie. Det vil sige, hvis kongressen går ind og siger, at nu skal vi bruge en masse penge på at sikre rent drikkevand osv., så kan præsidenten følge den her fortolkning, hvis man genindfører det her lov, så går ind og sige, at de penge, dem sylter jeg i en krukke, og dermed så kan kongressen ikke føre den politik og få vedtaget den lovgivning. Altså, det vil ikke få nogen effekt i hvert fald. Mm. Altså, det er sådan nogle ting, vi kigger på, ikke? Og det bryder jo da i hvert fald med det her princip om den her opdeling af magten, og kan også altså jo være med til at i hvert fald at fjerne noget af de her checks and balances, nogle af de her begrænsninger på præsidentens magt, hvis man går så langt i forhold til tilsidesæt for eksempel kongressen.
Noget af det, jeg så kan have svært ved at forstå, når jeg læser det her interview, og vi prøver at se Trumps vision, det er, at han vil jo være en stærk præsident. Han har meget, han gerne vil nå. Han har sat sig en masse mål. Vi skal ind på dem lige om lidt helt konkret, hvad det er, han gerne vil gennemføre med sin magt. Men han lægger også op til at skære meget ned på centraladministrationen, altså ansatte i ministerier, offentlige ansatte. Hvorfor mener Trump ikke, at han har brug for et stærkt embedsværk til at udføre den her store vision for USA?
Ja, det er jo lidt, kan man sige, på en måde paradoxalt, ikke? Altså, men det ligger lidt i altså, det republikanske partis tilgang til den føderale regering jo også. Altså, at man på den ene side synes, at regeringen, eller den føderale regering skal være mindre og være mindre involveret i hvad skal man sige, amerikanernes liv, og derfor ligger op til at skære. Og samtidig ønsker man så også at centralisere magten og få gennemført sin politik. Men altså, det er jo særligt nogle områder af det amerikanske samfund og den amerikanske administration, man ønsker at se stort på eller skal komme af med. Og det ligger jo også, det har ligget tidligere i republikansk politik, at man har været kritisk over for eksempel uddannelsesministeriet, miljøministeriet og den slags. Altså kan man i stedet lade nogle af de beslutninger være op til de enkelte delstater i stedet for. Det ligger lidt i forlængelse også af Trumps syn på abort, ikke? Hvor han har sagt, at det er ikke noget, han egentlig vil blande sig så meget i. Det vil han lade være op til delstaterne nu, hvor der ikke er en føderalt sikret ret til det.
Og der kan jeg faktisk lige sige, at fordi Trump har haft så mange forskellige holdninger til abort, så har vi simpelthen her i Verden Kalder lavet et helt afsnit, hvor vi prøver at kigge på, hvad Trump egentlig mener. Altså er han for eller imod abort, så man også skal gå ind og finde og lytte til som podcast. Men Rasmus Henning Søndergaard, altså en ting, du også lige nævner, som vi skal nå at tale om her, når vi taler om magt, det er jo, du siger, han vil også gerne bruge, det er han helt åben om, sin magt som præsident, hvis han vinder igen, til gengældelse. Og han taler jo blandt andet om, at han regner med, at Biden, altså den nuværende præsident, vil blive retsforfulgt for alle de kriminelle handlinger, som Trump mener, at Biden har begået. Hvilken rolle altså, spiller Trump i den her mulige retsforfølgelse af Biden? Hvad skal vi lægge i, at Trump for eksempel har lovet at udpege en specialanklager til at gå efter Biden?
Jamen, det handler jo meget om, som Trump har talt om, også på hans forskellige kampagne rallies. Ikke? Altså, det er det her spørgsmål om at være, han siger, I am your retribution til hans vælger. Altså, jeg er jeres, hvad skal man sige, gengældelse. Ikke? Det handler jo om, at han føler, at han er blevet gjort en stor uret som præsident, at der var rigsretssager mod ham, og at man har set de her nuværende baserende retssager mod ham, og så mener han jo, at man ligesom på samme måde skal gå efter Biden, og der er også folk på højrefløjen, der begynder at tale om, at man skal retsforfølge Obama og så videre. Og det handler jo måske til dels om, at Trump oprigtigt føler sig forfulgt og ønsker at gengælde tjenesten, selvom det jo ikke er Joe Biden, der står for at retsforfølge Donald Trump, men det hænger han så ikke i de detaljer. Men det handler jo nok også om, at det er en fordel for Trump, hvis han ligesom bliver retsforfulgt og bliver sat for rigsretssager, og i det hele taget fremstår som en, der sådan bliver er på kant med loven, ikke? Så vil man gerne lade som om, at modparten er lige så slem, som man selv er, og derfor vil man gerne gengælde den slags ved at skyde tilbage på modparten.
Godt, lad os vende os fra den magt, som Trump han ønsker at gribe ved at vinde præsidentembedet, og så til konkret, hvad det er, Trump vil bruge magten til.
Du lytter til Verden Kalder på Radio 4.
Sammen med dig, Rasmus Sinding Søndergaard, altså seniorforsker ved DIIS med fokus på USA. Rasmus, nummer et på Trumps dagsorden, der finder vi jo stadigvæk en genganger fra sidste Trump blev valgt, blandt andet på sloganet Build the Wall. Trump han står fast, at han vil deportere 11 millioner immigranter, som lige nu opholder sig i USA i det her interview, han har givet til Time Magazine om, hvad han vil gøre, hvis han bliver USA's præsident igen. Altså, det er jo ikke sådan, at Trump er den første, der har forsøgt at deportere illegale immigranter. Det gjorde Obama, og også Trump selv sagde, at han ville gøre det, sidst han var præsident. Så Rasmus, hvordan vil Trump gennemføre det løfte denne her gang?
Jamen, det er jo noget af det, vi kender fra sidste gang af. Og så er hans håb jo så, at han kan være mere effektiv den her gang. Og der har han jo lagt op til, at man for eksempel kan tage det amerikanske militær i brug, hvis der ligesom er behov for nogle ekstra hænder til at tage fat. Og det er jo i hvert fald noget, man siger, også for at lægge enormt meget pres på de myndigheder, der skal stå for den her deportation. Ikke? Altså, at man faktisk mener det her alvorligt, og at man er villig til at bryde med nogle af de her normer, der jo ellers er, om at man for eksempel ikke sætter det amerikanske militær ind over for civilbefolkningen i USA.
Hvorfor mener Trump ikke, at det er at bryde med den norm, altså hvis han sætter militæret ind over for immigranter?
Ja, det bliver han så konfronteret med i interviewet, ikke? Og hvortil han ligesom svarer, at jamen, altså, de her migranter, de er her jo ulovligt, så derfor må jeg godt, at det ikke ligesom er et problem. Og der kan man sige, der ligger der jo i hans svar, at de folk, der er i USA illegalt, dem anser han ikke for værende mennesker med de samme rettigheder som øvrige amerikanske borgere, og derfor kan man se bort fra den her forestilling om, at man ikke skal bruge militæret til for eksempel at deportere folk. Så der ligger den skilden der i. Men der er også måske bare generelt fra Trumps side ikke så stor berøringsangst i forhold til at bryde med nogle af de her normer og helt klart at bruge militæret.
Og vi ved, at det her er et vigtigt valgløfte for Trump. Vi ved, at det er et af de områder, hvor Trumps vælgere og amerikanere det hele taget mener, at Trump i højere grad kan gennemføre en striks immigrationspolitik sammenlignet med Biden. Men hvis vi lige vender blikket mod os selv i Europa, Rasmus, så er det jo ikke så usædvanligt i vores historie, at vi bygger mure og hegn og bruger skrappe midler for at holde immigranter og flygtninge ude. Men du siger, at Trumps vision her, altså blandet det her med at deportere 11 millioner immigranter, at det er et voldsomt brud med, jamen med USA's selvforståelse. Ikke? Og også jo med en mand, som Trump ellers nogle gange bliver sammenlignet med, selveste Ronald Reagan, og hans syn på, hvad Amerika er for et land. Hvorfor det?
Jo, men altså, det er jo rigtigt nok, at altså, der er jo nogle pendanger i det, som Trump og amerikanerne gør til noget af det, vi ser herhjemme i Europa, også i forhold til at ønske at holde migranter ude. Men i forhold til den amerikanske selvforståelse, så er det netop et ret stærkt brud. Og det handler jo selvfølgelig om, at USA er i dens eget selvforståelse det her land, der er bygget af migranter. At alle amerikanere på sin vis nedstammer fra migranter, lige med undtagelse af de oprindelige folkeslag i Nordamerika. Og derfor er der jo helt den her forståelse også med symboliseret med frihedsgudinden, men jo også udført eller gennemført i politik af for eksempel Ronald Reagan, altså om at man har åbne arme over for de her migranter, der ønsker at komme til USA og skabe et bedre liv. At det ligesom er en så central del af selvforståelsen. Så er det klart, der har altid været modstand mod den slags, men USA har også en lang forhistorie for at have begrænsninger på migration af folk med særlig etnicitet og forskellige regioner og alt det der. Så der har altid været et element af det. Men det, at præsidenten, kommende præsident og tidligere præsident, taler om den her form for deportation i sådan en størrelsesorden, ikke? Og det med, at man ligesom tydeligt markerer, at man vil bygge en mur, og man ikke er et åbent samfund, der er velkommende over for migranter, der søger lykken i USA. Ikke? Det er et meget sådan markant brud med den sådan dominerende selvforståelse op gennem amerikansk historie.
I interviewet her, Rasmus, der kommer Trump jo også ind på, hvilken rolle han mener, USA har i verden. Og du siger, at Trumps vision for USA i verden jo i høj grad skal forstås gennem ordet transactional, altså en form for transaktion. Prøv lige at forklare, hvordan er det, vi kan forstå, hvordan Trump ser på at forholde sig til resten af verden gennem transaktioner?
Jo, men det er jo noget, der fremstår meget tydeligt, den måde, han ser verden på og taler om verden på. Han ser relationerne mellem USA og andre lande i sådan et nulsumsspil, altså som at der er en vinder og der er en taber. Køber ikke rigtig ind på den her præmis om, at for eksempel gennem frihandel, så bliver alle lande rigere, eller hvis vi indgår i internationale organisationer, så drager vi alle sammen fordele deraf osv. Han er meget mere tilbøjelig til at se det hele som sådan et nulsumsspil, hvor at hvis USA ikke vinder, så taber de, og derfor så ønsker han jo at genforhandle aftaler, både de sådan formelle og uformelle med andre lande, og sikre, at man i hans øjne får en bedre aftale, altså hvor man laver en transaktion, hvor at USA får mere ud af relationen til et andet land, end det land får ud af relationen til USA. Og det ser vi jo meget tydeligt i forhold til noget som NATO for eksempel, ikke? Hvor han opfatter det som en transaktion. Han taler om det som en forening, hvor man har et medlemskab, og hvor man betaler kontingent. Og han er utilfreds med, at europæerne ikke betaler nok i kontingent, og derfor er det en transaktion, hvor at amerikanerne betaler gildet, og europæerne ligesom får frugten af arbejdet, så at sige.
Er Trump så en god forhandler på den internationale scene? Altså, hvad vil du sige, kan han hamle op med de her andre, i høj grad autoritære ledere, han står overfor, stormagter, Xi, Putin, Modi fra Indien?
Han fremstiller jo netop sig selv som den her gode forhandler, ikke, med hans oprindelige bog, The Art of the Deal og så videre. Ikke? Altså, det er hans egen selvforståelse, at han er den bedste forhandler, verden nogensinde har set. Og nogle gange har han jo haft held til at forhandle, altså for eksempel i forhold til at presse europæerne til at bruge mere på vores forsvar. Ikke? Der kan han jo nok godt hævde en vis succes, men han har jo så også vist en villighed til at forhandle på, hvad nogen vil sige, en ret uansvarlig måde, hvor man tilsidesætter alle mulige andre hensyn i jagten på at opnå det, man gerne vil have. Og det er jo ikke sådan, at forhandlingen nødvendigvis er en succes, bare fordi at man får folk til at gøre det, man gerne vil have, hvis man i processen også ødelægger nogle ting og nogle relationer osv. Og det viser han sig sådan rimelig villig til at se stort på. Ikke? Og så er der jo andre tilfælde, hvor han har forsøgt at forhandle med lande, f.eks. i Nordkorea osv., hvor der ikke er kommet noget ud af det. Altså, så det er jo ikke altid, at han står med en gylden aftale, når han er færdig, så at sige. Men han er i hvert fald villig til at gå hårdt ind i de her forhandlinger og spille med høj risici og lægge meget vægt på ikke bare gulerødderne, men i høj grad også pisken.
Ja, og det gør Trump jo også, når han for eksempel tror med, at Putin der bare kan angribe et NATO-land, så vil USA ikke komme til undsætning, hvis han ikke synes, at visse andre NATO-lande har bidraget nok til den her forsvarsalliance. Det er jo også noget af det, som Trump taler om i interviewet her. Også det her med, om han vil, om det er rigtigt, at han overhovedet ikke vil give en rød reje til Ukraine. Prøv lige at forklare, Rasmus, altså hvis vi skal se sådan lidt overordnet på det, det Trump siger jo er, at med ham ved roret i USA, så vil USA ikke længere stå og være verdens politibetjent, de vil ikke opretholde sådan det, vi kalder en regelbaseret international orden. Mm. Hvad betyder det helt konkret for os, for eksempel i Danmark? Hvordan vil vi kunne mærke det?
Men altså det, som USA har gjort indtil Trump blev præsident sidst, ikke? Og så også sidenhen under Joe Biden, det er jo, at man har påtaget sig en form for rolle af at netop opretholde den her regelbaserede orden, eller at være verdens politimand. Og det giver jo nogle goder for nogle lande, det er jo ikke alle, der er enige i det, men for et land som Danmark, så giver det nogle goder i hvert fald, fordi at det betyder, at amerikanerne påtager sig et opgave, for eksempel med at holde skibstrafikken kørende, som vi har interesse i forhold til frihandel. De, skal man sige, leverer meget på at opretholde internationale organisationer og betaler en stor del af FN's budget. Og i det hele taget, kan man sige, stiller op for deres version af en regelbaseret orden, ikke? Som jo så, fordi den langt hen ad vejen flugter også ofte med vores værdier og interesser, så er en fordel for os, ikke? Det kunne også være spørgsmål som at løse nogle globale udfordringer, som klima, men også pandemier og så videre. Ikke? Altså der er der jo en fordel i for et land som Danmark, at USA påtager sig sammen med andre den rolle at forsøge at få løst nogle af de her globale udfordringer. Selvfølgelig med masser af mangler og forbehold og så videre. Og der er der jo helt klart en udfordring for os i, at hvis Donald Trump ikke ønsker at påtage sig den rolle, så kommer der til at mangle et lederskab på nogle af de punkter.
Du lytter til Radio 4.
Time Magazine har altid været tæt på Donald Trump. De har fået lov til at besøge ham på hans resort Mar-a-Lago i Florida for at opleve en aften med hans inderkreds og få mulighed for at interviewe både personer i inderkredsen og Trump selv. Og når man læser interviewet, så står det klart, at Trump han ser sig selv som en præsident, der skal have meget mere magt, hvis han bliver vinder af præsidentvalget her i november og træder ind i Det Hvide Hus igen. Og derfor så vil jeg gerne prøve at høre din konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i dag, Rasmus. Hvor langt vil Trump gå for mere magt?
Han vil gå længere, end nogen af hans forgængere har været villige til at gå. Han vil være villig til at bryde med en lang række normer, og han vil forsøge at bøje en lang række institutioner, sådan at han kan handle mere uindskrænket. Så vil det være afhængigt af, hvor langt han når, om man skal konkludere på, om han kommer over i det territorie, hvor han ikke længere er demokrat. Han har nogle grundlæggende ting i hans sindelag, som ikke er særlig demokratiske, og han leger helt klart med sådan autoritære elementer, ikke? Og hvor langt han kommer der, vil afhænge i høj grad af, hvorvidt de eksisterende begrænsninger og institutioner er i stand til stadigvæk at begrænse ham. Men han vil gå meget langt i forhold til at opnå mere magt, og meget længere, end vi tidligere har set i amerikansk historie.
Tak for den konklusion, Rasmus Ending Søndergaard.
Så tak.
Altså seniorforsker ved DIIS. Du har lyttet til Verden kalder med mig, Stine Krohmann Dragsted. Jeg har lavet udsendelsen i dag sammen med min redaktør, Camilla Høj Eggers. Og jeg har ikke glemt det her med, hvad det var for en playliste, som DJ Trump han satte på, da han sad der på Mar-a-Lago og spiste bøf. Den indeholdt blandt andet Sidney O'Connor, James Brown, The Phantom of the Opera og et helt unikt Trump-valg, nemlig den amerikanske nationalsang, sunget af et kor af personer, som er fængslet efter at have deltaget i stormen på kongressen. Vi høres ved.
Mordbrande, bankrøverier, gidseltagninger og bombeattentater.
De efterlod sig 33 dræbte, 11 stykker. Det var politifolk, der var embedsmænd, der var også de her politikere fra toppen af erhvervslivet.
Gennem årtier hærgede en venstre-ekstremistisk terrororganisation Vesttyskland.
Hvad var det egentlig, som hovedformålet var med Rote Armee-fraktion?
Få den fulde historie om Rote Armee-fraktion i Krimiland.
Det er uhørt brutalt noget af det, som vi skal ind på.
Lyt i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.